Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 15-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. Amerika Qo'shma Shtatlarida 20 yoshli yigit maktabga hujum qilib, 20 nafar yosh bola va 7 nafar o'qituvchini otib o'ldirdi. AQShda 4 kunlik motam e'lon qilindi. Rasmiy Bishkek Qambarota gesining xalqaro ekspertizadan o'tkazilishiga qarshi emas. Ozodlikning erkin mikrofonida obod turmush yili emas, qashshoqlik yili bo'ladi.
Senatim nomiga, oliy majlisim nomiga, deputatlarim, hamma qarindoshlar, qarindoshlar, hokim jurnalar o'tirib olgan.
O'zbekistonda energetik buhron avjiga chiqmoqda.
Bugun 45 mingdan beriladi, ertalab 15 ming, kechqurun 30 ming.
26 yoshli Dilfuza nega Olmaotada enagalik qilyapti?
Almatada turamiz. Almatadan to'g'ri bilamanda, ko'chalarni yuraman.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob va chodir xayol eshitirishlarini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya muxolifati rahbarlaridan biri, korrupsiyaga qarshi bloger Aleksey Navalniy Moskvadagi ruxsat berilmagan namoyishda qo'lga olindi. Undan oldin muxolifat rahbarlaridan Sergey Udaltsov, Kseniya Sobchak va Ilya Yashin ham Moskvadagi Gulag qurbonlari xotirasi yodgorligi poyiga gul qo'yishga uringan paytda hibsga olingan.
Как свободный гражданин!
Erkin fuqaro sifatida bugun men uchun erkinlik kunidir. Har qanday taqiqlarga qaramay, hamma qonunlar buzilishiga va barcha repressiyalarga qaramay, Rossiya erkin bo'lish kerak, deya bayonot berdi Sergey Udaltsov. Moskva politsiyasiga ko'ra, Udaltsov Sobchak va Yashinga ruxsat etilmagan namoyish uyushtirganlik ayblovi e'lon qilinadi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, prezident Vladimir Putin hukumatiga qarshi Federal xavfsizlik xizmati bosh qarorgoh holida o'tkazilgan namoyishda taxminan 500 kishi qatnashgan, mustaqil manbalar norozilik tadbirida qariyb 2000 kishi ishtirok etganini bildirdi. Misrliklar mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasi bo'yicha referendumda ovoz bermoqda. Prezident Muhammad Mursi va uning islomiy tarafdorlari yangi konstitutsiya mamlakatni demokratiyaga yaqinlashtirishini aytgan tanqidchilar, jumladan liberallar, dunyoviy mamlakat tarafdorlari va nasroniylar hujjat islomiy ekani va ozchilikni tashkil etganlar huquqlariga zarar yetkazishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Misr yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendum 15 va 22 dekabr kunlari ikki bosqichda o'tkaziladi. AQShning Connecticut shtati Newtown shahridagi maktabga qilingan hujumda 20 bola va 6 nafar kattalar halok bo'lgani munosabati bilan dunyo davlatlari rahbarlari qurbon bo'lganlar yaqinlariga hamdardlik bildirmoqda. Yaponiya bosh vaziri Yoshihiko Noda biz chuqur hamdardligimizni bildiramiz, deya bayonot berdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay esa voqeani qayg'uli dedi. Britaniya bosh vaziri David Cameron ham o'z ta'ziyasini e'lon qildi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparast AQSh maktabidagi hujumni fojia deb atadi. Newtown'dagi maktabga hujum shu paytgacha ro'y bergan hujumlar ichida eng shafqatsiz hujum deb baholanmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, hujumni 20 yoshli Adam Lanza uyushtirgan, qatliom sodir etgandan so'ng o'zini otib o'ldirgan. Lanza maktabga hujum boshlashdan oldin uyida o'z onasini otib o'ldirgan. AQSh prezidenti Barak Obama Newtown shahridagi maktabga qilingan hujumda 28 odam halok bo'lgani munosabati bilan mamlakatda 4 kunlik motam e'lon qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Freedom House tashkilotining yillik hisobotida O'zbekiston va Turkmaniston dunyodagi eng repressiv jamiyatlar ro'yxatiga kiritildi. Tashkilot fikricha, eng yomonlar ro'yxatining oxiridan o'rin olgan O'zbekistonda siyosiy muxolifat yo'q qilingan va erkin tadbirkorlik faoliyati cheklangan. Turkmanistonda esa yil davomida mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi huquq himoyachilariga nisbatan repressiv choralar yanada ortgan. Jahon banki O'zbekistonga 82 million dollar ajratadi. Bu haqda mazkur tashkilotning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Takuya Kamata ma'lum qildi. Uzdaily uz nashrining yozishicha, bu mablag' Buxoro viloyatining Olot va Qorako'l tumanlarida suv ta'minoti tizimini yaxshilashga sarflanadi. Rossiya va O'zbekiston rasmiylari Qirg'izistondagi hamkorlik bir GESI loyihasini tekshiruvdan o'tkazishga kelishib oldi. Bu haqda O'zbekiston bosh vazirining muavini Rustam Azimov hukumatlararo qo'shma iqtisodiy komissiya yig'ini chog'ida ma'lum qilgan. BBC'ning xabar berishicha, Rustam Azimov Rossiya bilan bu borada protokolning imzolanishi Markaziy Osiyodagi suv energetika loyihalariga aloqador barcha tomonlar o'rtasida konstruktiv muloqotga asos bo'lishiga umid bildirgan. Rossiya qambarota bir GESI loyihasining asosiy moliyachisidir. Afg'oniston shimolida korrupsiyaga qarshi tadbir o'tkazildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Bugun mahalliy vaqt bilan tushdan oldin Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyati markazi Mazor-i-Sharif shahrida 200 kishi atrofida yosh sportchilar mamlakatda avj olgan korrupsiyaga qarshi o'tkazilgan yugurish musobaqasida qatnashgan edilar. Kiyimlarida korrupsiyaga qarshi shiorlar yozilgan yosh sportchilar davlat baland martabali rasmiylarini davlat idoralarida o'z avjiga chiqqan korrupsiyani jilovlash uchun jiddiy choralar ko'rishga chaqirdilar. Yoshlar ishtirokida korrupsiyaga qarshi sport musobaqalari yaqinda Afg'onistonning Bomiyon va Herot viloyatlarida ham o'tkazilgan edi. Afg'oniston dunyo bo'ylab korrupsiya avj olgan mamlakatlardan biri.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz mirob.info, alifbo.info proxy serverlar orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 4 kunlik motam e'lon qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Connecticut shtati Newtown shahridagi maktabga juma kuni qilingan hujum oqibatida 28 odam, jumladan 20 o'quvchining halok bo'lishi munosabati bilan mamlakatda 4 kunlik motam e'lon qildi. 18 dekabrgacha davom etadigan motam kunlarida AQSh harbiy bazalari, hukumat binolari va elchixonalarida, shuningdek, Kongressda mamlakat bayrog'i tushiriladi.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. And each time I learned the news,
biz so'nggi bir necha yil ichida bu kabi juda ko'p fojialarni boshimizdan kechirdik. Har safar bunday yangiliklarni eshitar ekanman, ularga prezident qatori emas, ota sifatida munosabat bildiraman, dedi ko'z yoshlarini arang tiyib turgan Barak Obama o'zining Oq uyda qilgan maxsus bayonotida. Politsiya tarqatgan so'nggi ma'lumotlarda aytilishicha, voqea juma kuni mahalliy vaqt bilan 9 40 daqiqa o'tganida sodir etilgan. Ikkita to'poncha va miltiq bilan qurollangan va birini jilet kiygan 20 yoshli Adam Lanza Newtown'dagi 5 yoshdan 10 yoshgacha bolalar o'qiydigan boshlang'ich maktabga kelib o'q otgan. Hujum natijasida 18 bola voqea joyida halok bo'lgan, 2 bola esa kasalxonada jon bergan. Lanza maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydigan onasini, maktab direktorini va psixologni shunday qilib 5 xodimni ham otib tashlagan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Lanza maktabga borishidan avval otasini otib o'ldirgan. Adam Lanza maktab binosida o'lik holda topilgan, u o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Newtown shahridagi maktabga qilingan hujumda 20 nafar bola va 6 nafar kattalar halok bo'lgani munosabati bilan dunyo davlatlari rahbarlari AQShga hamdardlik bildirmoqda. Yaponiya bosh vaziri Yoshihiko Noda biz chuqur hamdardligimizni bildiramiz, deya bayonot berdi. Undan oldin Britaniya bosh vaziri David Cameron va qirolicha Elizabet II AQShga ta'ziya izhor qilgan edi. Avstraliya bosh vaziri Julia Gillard hujumni yovuzlik dedi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai 28 kishi o'lgan voqeani qayg'u deb atadi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparast maktabga hujumni fojia deb atadi. AQShda mazkur mutush hodisa sodir etilgan bir paytda Xitoyda ham xuddi shunday fojia yuz berdi. Xitoyning Xenan viloyati Chenpeng qishlog'idagi boshlang'ich maktablardan birida pichoq bilan qurollangan 36 yoshli mahalliy erkak 23 kishini jarohatladi. Sinxua agentligi ma'lumotiga ko'ra, jarohatlanganlardan 22 nafari maktab o'quvchilaridir, 2 o'quvchi shifoxonaga yotqizilgan. Voqea maktab darvozasi oldida sodir bo'lgan, bolalarga hujum qilgan 36 yoshli erkak hibsga olingan. Umuman Amerika Qo'shma Shtatlarida, umuman dunyoda insonparvar davlatlarda mana shunday maktablarga hujumlar hamda yosh bolalarning o'limiga olib keladigan fojiali hodisalar bot-bot bo'lib turadi. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan o'zbekistonlik Bahodir Fayz. Bahodirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodirjon, mana eshitdingiz, Amerika 4 kunlik motam ichida hozir 20 o'quvchining, yana 5 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarning halok bo'lgani va shunday hodisalar o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida qanchalik bo'lib turadi va bu qanchalik bo'lish ehtimoli kuchli yana?
Bu hodisalar oxirgi yillarda ko'proq bo'layapti desak bo'ladi. Masalan, shu oxirgi 3-4 yilda, oldingi yildagi shu Colorado shtatidagi qatliom kinoteatrida, mana yaqinda bu haqda bo'lgan hodisa, Monakadagi, Oregondagi va ortiqcha ko'plab takrorlanayapti bu hodisalar. Shu Amerikadagi jamoatni qo'rquvsi ham bu qurolli hujumlarni, ya'ni shaxsiy qurolli hujumlanish epidemiyaga aylanib ketishi xavfi degan narsa shu hozir butun Amerika jamoatchiligi orasida tortishuvga sabab bo'layapti hozir. Albatta, bu Connecticut xalqi uchun, Amerika xalqi uchun juda ham katta bir tragediya bu. Shu Virginia Techdagi hodisa eng kattasi edi, 33 kishi o'lgan edi, agar yanlish xotirlamayotgan bo'lsam. Bunda mana hozir vafot etganlarning soni 28 deyilayapti. Albatta, buni eng vahimali tarafi, tragediyani eng katta qismi bularni yoshi shu 4 yosh, 5 yosh bilan 7-8 yosh orasidagi bo'lgan bolalar, ya'ni yosh bolalarni bo'lganligi vahimani juda katta darajasini juda ko'p qilyapti.
Bu narsa, Bahodirjon, shu narsa bilan ham ba'zi mutaxassislar, kuzatuvchilar izohlashadi. Masalan, Amerikada qurol olib yurish, qurol taqish va qurolga ega bo'lish nisbatan erkinroq deyiladi. Balki shu ham sabab bo'layotgandir.
Albatta, albatta. Buni, masalan, buni hozir bu savolni faqat siz yoki masalan biz emas, butun hozir Amerikada psixologlar, sotsiologlar hammasi juda katta yana tortishuv boshlandi. Bilasiz, qurol olib yurish, qurolga ega bo'lish haqqi Amerika konstitutsiyasini o'sha ikkinchi moddalaridan biri. Ya'ni Amerikada har bir vatandosh o'z qurol haqiga, qurol olib yurish haqiga ega va qurol sotib olish juda ham qulay. Bu yana bir narsa, buni sababi Amerikaning traditsiyasi bu. Amerikaliklar o'sha birinchi Amerikaga qadam qo'yishdan boshlab Amerikada qurolga egalik qilish, qurol ishlatish juda ham bir traditsiya holiga, kultur madaniy anaqa holiga kelgan. Endi buni bu masalan hozirgi bo'lgan voqealarni sabablari o'sha jamiyatdan tashqariga uloqtirilgan yoki jamiyatdan chetlashtirib qo'yilgan psixopat, aql shu miyasi buzilgan insonlar yoki yoshlar sababchi bo'lsa ham, lekin buni asl tagidagi sabab shu qurol olib yurishni, qurolga ega bo'lishlik haqqini juda ham osonligi, juda ham qulayligi ya'ni. Endi buni oldini qanaqa olinsa bo'ladi degan, endi bundan keyin yana Amerikada katta tortishuvlarga sabab bo'ladi. Bilasiz, Amerika xalqi bu masalada ikkiga bo'lingan. Ya'ni 50% 50% 50% ikkiga qoq o'rtadan bo'lingan desak ham bo'ladi. Yarmi masalan o'sha surveylarda olib borilgan bunaqalarda surveylarda yarmi o'sha Amerikada qurol olib yurish haqqini cheklash degan ovozga ega bo'lsa, ya'ni tasdiqlashsa, Amerikan xalqining yarmi yo'q, bu Amerikan shaxslarni, vatandoshlarni shaxsiy haqqi, ya'ni bu huquqiyati, buni taqiqlash yaxshi emas, yaxshi natijalarga olib kelmaydigan degan fikrga ega.
Ya'ni o'zini himoya qilish, ya'ni o'zini himoya qilish degan bir nima ham suriladi ilgari.
Bu kattaroq, albatta, buni qamrovi kattaroq, ham o'zini himoya qilish, ham tashqi dushmanga qarshi himoya qilish, ham o'zini mulkini, uyiga bir hujum bo'lganda himoya qilish, hal buni qamrovi kengroq sal qurol olib yurish haqqini shu Amerikan konstitutsiyasining 2-chi moddasida kiritilgan. Endi buni cheklash deyilgan narsa Amerika siyosatchilari orasida eskidan beri 94-yil to 90-yil yillardan beri ancha bahslashiladi. Albatta, bu cheklash kerak. Albatta, endi bilasiz, Amerikada qurol lobbisi juda ham kuchli. Siyosatga ta'siri ham juda kuchli. Shu NRA deydi, National Rifle Association, juda ham katta bir lobby, asosan jumhuriyatchilarni dastagini olgan va jumhuriyatchilarga hamdan dastak berib keladigan bir lobby bu. Shuning uchun Amerikan siyosatchilari ko'proq bu qurol cheklash, qurolni olib yurish masalasida biroz chekinishadi, biroz bu masalaga kirishga shu saylov oldi kampaniyalarida aytilgan bo'lsa ham, masalan Obama 2008 yil saylov oldi kampaniyasida ham bu narsalarga barmoq bosgan bo'lsa ham, lekin to'g'ridan to'g'ri bir harakat qilishga yoki parlamentodan bu qonunlarni chiqarish biroz qiyinroq bo'ladi. Endi bu oxirgi voqeadan keyin albatta bu narsani yana anaqasiga keladi, jamoatchilik.
Albatta, bu qayta muhokama qilinadi, yana qayta bir nimalarga qo'yilishi kerak.
Muhokama qilinadi, albatta. Albatta, endi hozirgi bu issiq bir voqea bu menimcha dushanbadan e'tiboran yana bu
kun tartibiga chiqadi.
Tartishlar, lekin qurolni tamoman cheklash emas, menimcha bu shu og'ir qurollarni, ya'ni avtomatlar, masalan, xabarlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, 3 ta qurolli bor, onasi olgan ekan, 3 ta bittasi avtomat. Ya'ni bu avtomatlar qayerga boradi? Bu odam urushga ketyaptimi bu avtomatlar? Yoki Amerikan konstitutsiyasida qurollanish haqqi bor, har qanaqangi qurollanish haqqi bor. Lekin tank olib ko'chaga chiqsangiz ham bo'ladi degan gap emas-ku, masalan, tankdan sotib olish mumkin, tank bilan ko'chaga chiqish degan gap emas-ku. O'shaning uchun endi menimcha qurollarni qanchalik darajada cheklash, og'ir qurollarni cheklash, lekin masalan to'pponcha, og'ir kichkina qurollarga masalan cheklov qo'yilmasa kerak deb o'ylayman. Yana ikkinchi bir masala, maktablarda, ya'ni jamoat joylarida security xavfsizlik orttirish masalasi ham judayam xavfsizlikni maksimalni orttirish ham manimcha bu jamoatchilik anaqasiga olib kelinsa kerak deb o'ylayman.
Rahmat Bahodirjon. Demak, biz bilan suhbatda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Fayz bo'ldi. Eslatib o'taman, juma kuni, yana shu 17 dekabr kuni Amerika Qo'shma, kechirasizlar, 14 dekabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida 20 yoshli yigit maktabga hujum qilib 20 nafar yosh bola va 7 nafar o'qituvchilarni otib o'ldirgan edi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan birga qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar: Rossiya va O'zbekiston rasmiylari Qirg'izistondagi Qambarota 1 GES loyihasini tekshiruvdan o'tkazishga kelishib oldi. Axborot saytlarida tarqatilgan ushbu ma'lumotga Qirg'iziston rasmiylari turlicha munosabat bildirmoqdalar. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining ma'lum qilishicha, Qambarota 1 GES loyihasini ekspertizadan o'tkazish haqida kelishib olinganini O'zbekiston bosh vazirining muovini Rustam Azimov bildirgan. Axborot agentligining yozishicha, bu mavzu Rossiya-O'zbekiston hukumatlararo qo'shma iqtisodiy komissiyasi yig'ini chog'ida ko'tarilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmirod.
Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining ma'lum qilishicha, Rustam Azimov Rossiya bilan Qambarota 1 GES loyihasini ekspertizadan o'tkazilishi haqidagi protokolning imzolanishi Markaziy Osiyodagi suv energetik loyihalariga aloqador barcha tomonlar o'rtasida konstruktiv muloqotga asos bo'lishiga umid bildirgan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumat rahbarlarining 5 dekabr kuni Bishkekda o'tgan yig'inida ham Rustam Azimov GES loyihasini ekspertizadan o'tkazish talabini qo'ygan edi.
Подготовка крупных проектов в водно-энергетической сфере на трансграничных водотоках должна предваряться проведением авторитетной, независимой международной экспертизы.
Россия Qambarota 1 GES loyihasining asosiy moliyachisidir. Mazkur qurilish uchun Rossiya 2 milliard dollarga yaqin mablag' ajratish haqida Qirg'iziston bilan shartnoma imzolagan edi. Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri o'rinbosari Raimbek Mamirov Qambarota 1 GES loyihasini ekspertizadan o'tkazishga rasmiy Bishkek qarshi emasligini aytdi.
Ma'lum degan O'zbekistondan o'yira biz ularni aytmadim, aytolmaymiz.
Bu O'zbekistonning fikri. Ularga bu gapni gapirmanglar deb buyruq bera olmaymiz. O'zbekistonning loyihani ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi taklifiga avvalgi uchrashuvlar chog'ida prezident ham, bosh vazir ham qarshi emasmiz deb javob bergan. Bu javob Qambarota loyihasi ekspertizadan so'zsiz o'tkazilishi kerak degan ma'noni anglatmaydi. Lekin ekspertiza o'tkazilsa, biz qarshilik qilmaymiz, dedi Raimbek Mamirov. Mustaqil tahlilchi Rasul Umbetaliyev esa O'zbekistonning GES loyihasini ekspertizadan o'tkazish talabini mintaqadagi energetik raqobat masalasi bilan bog'laydi.
Ulardan biri, men o'ylaydim, maqsadi bu bay yillaralik ekspertiza o'tkazish deb vaqtni cho'zib to'xtatuv harakatlarida.
Bu davlatlarning maqsadi xalqaro ekspertiza o'tkazib vaqtni cho'zish va loyihani to'xtatib qo'yish. Qirg'iziston va Tojikistonning energetik imkoniyatlari juda katta. Masalan, Qirg'iziston o'z imkoniyatining 10%dangina foydalanyapti. Ikkinchidan, Qamborota 1 va Qamborota 2 GESlari loyihasi o'tgan asrning 80-yillarida Toshkentdagi gidroloyihalar institutida tayyorlangan. O'sha paytda o'zbekistonlik olimlar ekologik va texnikaviy ekspertizalarni o'tkazishgan. Shuning uchun bu masalani yana ko'tarishning hech qanday hojati yo'q edi, dedi tahlilchi. Rossiya joriy yilning sentyabr oyida Qamborota 1 GESini Qirg'iziston bilan hamkorlikda qurish yuzasidan shartnomani imzolagan edi. Qamborota 2 GESining $200 million qurilgan ilk agregati esa 2010-yilning 30-avgustida ishga tushirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
Ozodlik to'qinlarida siz dasturimiz davomida. Misrda yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendum o'tkazilmoqda. Afg'onistonda o'zbek mardikorlari hayotidan lavha. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimizning so'ngidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Unda marhum san'atkor Siddiq Mahmudov haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Misrliklar mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasi bo'yicha referendumda ovoz bermoqda. 15 va 22 dekabr kunlari ikki bosqichda o'tkaziladigan referendumda 50 milliondan ortiq fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Referendum natijalari 21-22 dekabrdan keyin e'lon qilinishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Misr prezidenti Muhammad Mursi va uning islomiy tarafdorlari yangi konstitutsiya mamlakatni demokratiyaga yaqinlashtirishini aytmoqda. Qohirada yashovchi Amir ismli fuqaro Reuters axborot agentligi muxbiri bilan suhbatda mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasini qo'llab-quvvatlashini va bu borada tortishuvni to'xtatish kerakligini ta'kidladi.
انا ما شفتش في الدستور ممكن يبقى فيه 90% منه كويس ما يبقى فيه 10% منه في حاجه وتتعدل بعد كده ايه المشكله
konstitutsiyaning 90%ini yaxshi deb baholash mumkin agar 10% muammoli bo'lsa uni keyinroq tuzatish mumkin 10% uchun hamma ishni to'xtatib uni bekor qilishimiz va vaqtni behudaga sarflashimiz kerakmi dedi qohiralik amir Tanqidchilar, jumladan liberallar, dunyoviy mamlakat tarafdorlari va nasroniylar esa yangi konstitutsiya loyihasi islomiy ekani va ozchilikni tashkil etgan guruhlar huquqlariga putur yetkazishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Qohirada yashovchi Solih ismli fuqaro esa Reuters muxbiri bilan suhbatda yangi konstitutsiya loyihasiga qarshi ovoz berganini aytdi.
Va ana savotibli lan fi bunut fi al-istihta
Men yangi konstitutsiya loyihasiga qarshi ovoz berdim, chunki ayrim bandlar tugal emas yoki shoshma-shosharlik bilan yozilgan. Konstitutsiya kuchga kirsa, u mening va bolalarim kelajagiga ta'sir etishi mumkin, dedi Qohiralik Solih. Misr yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendum ikki bosqichda o'tkazilishi rejalangan. 15-dekabr kuni Misrning 10 viloyati, jumladan poytaxt Qohira va O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan Aleksandriya port shaharlarida o'tkaziladigan referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 26 milliondan ortiq fuqaro ishtirok etadi. 22-sentyabr kuni qolgan viloyatlarda o'tkaziladigan referendumda 25 million misrlik ovoz berishi kutilmoqda. Yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendum o'tkazilishi va Muhammad Mursi prezident salohiyatlarini kuchaytirish haqida 22 noyabr kuni qabul qilgan farmon mamlakat bo'ylab ommaviy noroziliklarga sabab bo'ldi. Muxolifatning bosimi natijasida 9-dekabr kuni prezident Mursi o'z farmonini bekor qilishga majbur bo'ldi. 14-dekabr kuni Aleksandriya port shahrida Mursi tarafdorlari bilan unga qarshi bo'lganlar o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Poytaxt Qohirada ham Mursi tarafdorlari va unga qarshi bo'lganlar namoyish o'tkazdi. Misr yangi konstitutsiyasi loyihasi referendumida berilgan ovozlar natijasi 22-dekabr kuni referendumning ikkinchi bosqichi bo'lib o'tganidan biroz keyin e'lon qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
ما Navbatdagi lavhamizda Afg'onistondagi ishsizlik masalasiga to'xtalamiz. Afg'onistonda o'zbek mardikorlari muttasil ish topolmayotgandan shikoyat qiladilar. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan bu vaqtda afg'onistonlik o'zbek quruvchi ustalar bilan bir suhbat o'tkazdi. Hozir ana shuni eshitirishga qo'yamiz. Marhamat.
Islomiddin Afg'onistonning Samangon viloyatida hayot kechiradi. U bundan 8 yil oldin bir necha yil Pokistonda ishlab, qurilish ishlarida qatnashib, ustalik kasbini o'rgangan. 8 yildirki Afg'onistonning ayrim hududlari, ayniqsa Kobulda quruvchi usta sifatida xizmat qiladi. Bundan 2 yil oldin uylangan usta Islomiddinning bitta farzandi bor. So'nggi vaqtlarda ko'proq poytaxt Kobulda ishlaydi. Qora mehnat tufayli qo'lga kiritadigan daromadi hisobidan ro'zg'or tebratadi.
Men o'zim ki Islomiddinman, Shamomat Jonibekning o'g'liman. Men shu Kobullarga muson kelib, nisha gulkorlik qilaman. 8 yil bo'ladi men xususanki men Kobulgalik qilganman. Men 6 yil Pokistonga shu gulkorlikda shu ta'sil etganman. Shukr fazli xudo ana shu o'zim ana shu uylanganim yoki jil bo'ldi. Yoki jil bo'ldi shu birgina shu farzandim bor. Ana ro'zgor farzli xudo maqsad bir chitgina shu g'almat degan undayki masalan g'almat g'almat ham emas maqsad unda shu pasmon ham emas maqsad shu ro'zgor o'tadi degan.
Suhbatdosh yilning har musimida muttasil ish topilmasligidan shikoyat qiladi. U bir necha oy ishlab yana necha oy ishsiz qolayotganidan noliydi. Ish topilgan paytlarda ham muayyan daromad qo'lga kirita olmaydi. Bir kun 600 afg'oni yo 12 dollarga ishlasa, boshqa bir kun 800 afg'oni yo 16 dollar qo'lga kiritadi. Yana usta Islomiddin gapiradi.
Ish topilmaydi, masalan, shu bir oy ham qolamiz, ikki oy ham qolamiz, ba'zi o'qish ham topiladi. Ana shu masalan, unda ishni shu yetmanoni ishni shu yo'q degan bunday ishki ishni shu doimati yo'q. Masalan, ishki ishni shu bo'ladi, ana shu 8 oyga ikki oy ham bekor qolamiz, ana 6 oyni bizlar ishlaymiz, ana shu Tobistonda biz 8 oygacha ishlaymiz. Ba'zi o'q ijara ish keladi, 1 ming ham topaman, ana ishni shu 1500 ham topaman, 2 ming ham topaman. Ana bir ishda ishni shilib bo'lar, ro'zimiz bo'lar, 8 7 yuz maqsad ishni shi guzaran dega o'tadi dega. Ana shunda masalan bir ishlab bir zindaligimiz maqsad ishni shi kun o'tadi dega bunday jeri oyit ziyot yo'q imday.
Qish musimi kelishi sabab qurilish ishlari to'xtab qolgan. O'zbek quruvchi usta Islomiddinning bozori kasod. U endi Kobuldan tug'ilib o'sgan yurti mamlakat shimolida joylashgan Samangon viloyatiga otlanmoqda. Usta Islomiddin bahor kelgunga qadar o'z oilasi og'ushida qolib dam oladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonlik o'zbek ustasi usta Islomiddin bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiya muxolifati rahbarlaridan biri korrupsiyaga qarshi bloger Aleksey Navalniy Moskvadagi ruxsat berilmagan namoyishda qo'lga olindi. Misrliklar mamlakat yangi konstitutsiyasi loyihasi bo'yicha referendumda ovoz bermoqda. Prezident Muhammad Mursi va uning islomiy tarafdorlari yangi konstitutsiya mamlakatni demokratiyaga yaqinlashtirishini aytgan. AQShning Connecticut shtati Newtown shahridagi maktabga qilingan hujumda 20 bola va 6 nafar kattalar halok bo'lgani munosabati bilan dunyo davlatlari rahbarlari qurbon bo'lganlar yaqinlariga hamdardlik bildirmoqda. Freedom House tashkilotining yillik hisobotida O'zbekiston va Turkmaniston dunyodagi eng repressiv jamiyatlar ro'yxatiga kiritildi. Jahon banki O'zbekistonga 82 million dollar ajratadi. Rossiya va O'zbekiston rasmiylari Qirg'izistondagi Qambarota 1 GES loyihasini tekshiruvdan o'tkazishga kelishib oldi. O'zbekiston va Fransiya prokuratura xodimlari tayyorlashda hamkorlik qilishga kelishib oldi. Fransiyaning oxirgi jangovar askari Afg'onistonni tark etdi. Fransiya armiyasining 200 askari Kobul aeroportidan vataniga jo'nab ketdi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi esa men navbatni sizning mikrofoningizga, ya'ni erkin mikrofonga beraman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
O'zbekistondan qo'ng'iroq qilgan Narumon Abdulloyev O'zbekistonda kelasi yilning obod turmush yili deb e'lon qilinishiga o'z munosabatini bildiradi.
Obod turmush yili deb e'lon qilindimi?
o'shanga mani bir ikkita munosabatlarim bor edida. Bittasi dekabr kuni Toshkent shahrida deymiz, endi O'zbekiston kolxozini raisi Mirza Karimboy 10,000 yaqin laganbardorlar sinfini yig'ib 2013 yilda obod turmushchili deb e'lon qildi. Lekin man buni obod turmushchili emas, qashoq turmushchili deb atagan bo'lardim. 2013 yil yana shu qashoqlashtirish bundan ham kuchaysa kerak degan taxminim borda.
Bu taxminlaringiz nimaga asoslanadi?
Taxminlarim asosi ketaman kecha Sog'liq info gazetasida bitta maqolaga ko'zim tushib qoldi. 2012 yil 92 va 2012 yillar oralig'ida necha marta minimal shaxs ko'tarilganlik darajasini qarab chiqdimda. O'shanda agar 92 yildan boshlab to 2012 yil 1 dekabrgacha olib qaraganda 1137 barobar o'sha minimal nima oshgan shaxs darajasi. Bu degani bu rasmiy ularni ma'lumoti bo'yicha hisoblasangiz, agar o'shanda 1 yilda 10% yoki 15% yoki 25% oshgan bo'lsa, o'rtacha yiliga 67%dan darajada inflyatsiya bo'lgan. Bu degani judayam o'ta salbiy ko'rsatkich. Hali bu bularni rasmiy ma'lumotnomasi bo'yicha, lekin haqiqatda inflyatsiya darajasi undan-da yuqori. Manimcha yiliga 100% bo'lsa ham kerak. Bu narsa hech qayerda aytilmaydi ham, hech kim bir munosabat ham bildirilmaydi, lekin manaman degan dunyoni rivojlangan davlatlarda ham mana shu yili, masalan 2012 yili yoki 2011 yili inflyatsiya darajasi buncha bo'ldi deb aytiladi-da. Lekin bizda unaqa narsa hech kim, xuddiki inflyatsiya degan so'zni o'zi yo'q bizda iqtisodiy. Endi inflyatsiya darajasi shunchalik yuqori bo'lgan mamlakatda qanaqa iqtisodiy islohotlarni bular amalga oshirgan iqtisodiy islohotlarni qanday natija berganligini bu yaqqol bir oynasi degan bo'ladida. Yilda qanaqadir nom bilan balandparvoz nom bilan atagani bilan quruq gap bo'lib qolyaptida. O'sha kuni majlisda ham laganbardorlar guruhi deymizmi yo sinfi deymizmi bir 20 martalar o'rnidan turib qarsak chalib berdi. Bu degani yana qashoqlashtirish xavfi qancha qashoq bo'lsa biz shuncha boyaymiz deb o'sha xalqni qashoqlashtirishni bir tantanasini qildimi degan xulosaga kelib qoldimda. Qanaqa gap bo'lishi mumkin obod turmush haqida? Endi oddiy bu inflyatsiya darajasi haqida gap ketyaptida.
Endi obod turmush haqida gap bo'lganda, mana o'sha kunlar shu mavzuni yoritdik, tinglovchilarimiz ko'p aytishdiki, mana hozir qishloqlarda gaz yo'q, suv yo'q, hatto ichimlik suvi yo'q, chiroq yo'q, mana 40 minutdan 45 minutdan bir sutkasiga berishyapti. Shunday bir holatda obod turmush haqida gapirish qanchalik mantiqli degan bir savolni o'rtaga qo'yishdi-da.
Endi aytilgan gap bilan qilinayotgan ishlar teskarisi bo'layotgan hisobga olsak, yanada obod qilish emas, yanada qashoqlashtirish amalga oshiriladimi 2013 yilda? Shuni qo'rqib o'tirdim. Har yili qanaqadir nom qo'yib xalq aldash siyosati o'tkazilyaptida. Shuning uchun ham bu kelayotgan yildan hech qanday umid yo'q, ishonch yo'q. O'sha majlisda o'tirgan laganbardorlarda bir umid uyg'onmagan bo'lsa, endi ular hammasi yaxshi yashayotgan odamlarga o'xshaydi. Ko'pchiligini man e'tibor berib qaradim. Ko'pchiligi o'sha hukumat odamlari ham san'at artistlar, aktyorlar, qo'shiqchilar. Endi ularda ochiq olsa to'y bor, har birtaga $1,000, $2,000 keladi. Xalqqa darg'a qilgani uchun shu xalq hisobida ular yashab yuribdi-da.
Yo'q, nimaga? Mana masalan aytaylik, har bir davlatlarda shu mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy ahvolida bir problemalar bo'lsa, katta muammolar bo'lsa, shu masalan Rossiyada Dumada ko'riladi yoki AQShda Kongressda ko'riladi yoki Ukrainada Rada ko'riladi. Mana endi O'zbekiston Oliy Majlisida mana shu kundagi asosiy muammo energetik bo'hron masalasi ko'rilmaydi. Nima uchun shu odamlarga gaz ta'minoti, elektr ta'minoti juda ham bir xarob ahvolda ekanligi bir ko'tarib chiqilmaydi shu masala? Nima deb o'ylaysiz?
Sistema, chirkin sistema. Kirib bitayotgan sistema, diktatura sistemasi. Bularni deputatlaridan, senatorlaridan qanaqadir umid qilish, bir nima deydi, bo'ridan, qo'zichoq bo'ridan rahm shafqat talab qilsa suratda gapda qorni och bo'ri, uni ishi yo'q, pishirib qolding qorni ochganda deydi, yetadi yeydi qo'yadi. Senatim nomiga, oliy majlisim nomiga, bu deputatlarim, hamma qarindoshlar, qarindoshlar, hokim jo'ralar o'tirib olgan. Ular xalq bilan bir tenglik ishi ham yo'q. Ularda haq huquqni talab qilish degan hissiyot ham o'zi yo'q. Ammo qo'rchoq, spektakl uchun o'ylab chiqilgan narsalar. Siyosiy partiyalar, masalan, O'zbekistondagi siyosiy partiyalar o'zlaricha fraksiya tuzib olgan. Qanaqa siyosiy partiya ular? Ish qanaqa partiya emas, nomiga?
Deydi o'zbekistonlik tadbirkor Narimon Abdullayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Jizzax viloyatining Paxtakor tumanining Samarqand qishlog'idan qo'ng'iroq qildi. U energetik bo'hronning juda ham avjiga chiqayotganligi hamda qishloqlarga chiroq berish, elektr chirog'i berish hatto bir soatga tushirib qo'yilganini gapirdi.
Jizzax hokimiyatiga bordik, Paxtakor hokimiyatiga bordik, faqat umuman foydasi bo'lmayapti. Bugun 45 minutdan beriladi, ertalab 15 minut. Kechqurun 30 minut. Umuman bir anovda bir normalni yoritib choyim ichib ololmaysan. Daryo telefonni ham zaryadini shu paxta o'g'iriga yo Jizzaxga kim borsa o'shanda telefon zaryadini qilib to'ldirib olamiz. Nima qiynalib ketdi shu shunga telefon qilayotgandik. Bir 3-4 ta xotinlar arzni yig'ib Toshkentga bormoqchi edi. Yoqamiz, yoqamiz deb yo'l qoldi. U yoqmayapti baribir. Shu bo'yicha telefon qildimda, qarangda, mana Karimning kechgan masalan 2,5 yil qoldi-ku. Meni ketishdan oldin salta svetni bir normalni bir haqti ko'ngilda bir normalni bir yaxshi iz qoldirsa bo'ladi-ku, to'g'rimi?
Endi mana prezident ana bu kuni konstitutsiya bayramidan chiqib aytdi. Biz yoshlarga juda umidimiz katta dedi. Yoshlar bizning kelajagimiz dedi. Yoshlar dedi, mana 600 mingdan ortiq yoshlar kollejlarni bitirib chiqdi. Biz kasb beryapmiz, hunar beryapmiz. Yoshlarga umidimiz juda ham katta dedi-da. Endi mana siz ham yoshsiz, kollejda o'qiyapsiz. Siz nima deysiz shularga endi, masalan Karimov aytganlariga?
Yoshlarga imkoniyat qilib berish kerak, bu to'g'rimi? Umuman yo'qda, o'zimning o'rtoqlarim, massafuzi, o'rtoqlarim yo'q. Hammasi Rossiyaga ishlashga ketgan. Endi Rossiya boshidan o'tganlarni gapirib beradi. Endi вообще nima desam ham xorda u yoqda. Kollejda hech bir odam ishlamasa, kollejda o'qitmasa, ish bo'lmasa, hamma Rossiyaga ketyapti. Bilmam, Karenko o'xshagan prezident bo'lsa kelajak bo'lishiga ishonmayman. Zo'rsi, ochiqchasiga aytaman. Masalan, bizni ham kelib chiqishimiz asli Samarqandlikda. Avval men kichkina maktabda o'qib yurgan paytlar faxrlanardim. Masalan, biz Samarqanddan ana prezident chiqqan deb. Hozir borsangiz masalan Toshkentga yoki Vodiyga borsangiz Samarqandliklar ajratadi. Bochchilar ajratadi, sal bitta chekkaroq qiladi. Mana Samarqandliklar qanaqa qilishadi deb aytadi ochiqchasiga. Uyalib ketasanmi? Faxrlanish o'rniga.
Deydi Jizzaxning Paxtakor tumanida istiqomat qiladigan kollej o'quvchisi Jasur. Navbatdagi tinglovchimiz esa ayni paytda Olmaotada enagalik qilayotgan 26 yoshli qashqadaryolik Dilfuza.
Ismingiz kim?
Dilfuza.
Dilfuzaxon, Qashqadaryodan qayerdansiz?
Qashqadaryodan Shahrisabzdan.
Shahrisabzdan? Endi qanday kelib qoldingiz Qozog'istonga?
Yurganmi?
Tanish bormidi?
Ha, tanishimiz bo'ldi. Siz sotitimiz bo'ldi, hamsiyamiz. Hamsiyamiz kafega ishlaydi. Kafeda kafega kel, kafega olib keldi. Kafega ishlamay vaqtga keldim-da uyga. Uyga 5 oy, 6 oydan beri uygaman. Bachalarga qarayman.
Nechta bachaga qaraysiz endi?
Hozir 4.
4.
Ikkitasi bor. Ya, ikkitasi bog'chaga ketadi, ikkitasi shkol, maktabga ketadi, ikkitalar biz asosiy qarayotgan. O'zi egalar yaxshi, anomas. Kurtlar yaxshida, shuni shu yo'q.
Kurtmi millati?
Yaxshida. Ha, kurt yaxshi. Nega ani gapirmaydimi? Shu o'zim xuddi o'zimnayda, o'zimni uyimda bo'lgan. Shu tentoni ko'zda kishining odamni o'zbekistonga yashash qiyin-ku, qiyin juda ham. Qiyin deyil, yaxshilik. Nima shuni qiyin deyil.
Shuncha odam yashayapti-ku O'zbekistonda.
Pul topish qiyin. Ishi yo'q. Ishi yo'q. Sizga bergan misol, pul topasiz, topsizdan ishlatsiz narsa olasiz. 20 mingga bergan dunyo narsasini olasiz-da, baxtli. O'zimiz pulga bizga 20 ming qilib, ancha narsa olasiz-da.
Endi
arzon-da, ko'p produktdan, nimalar arzon.
Tushundim.
Juda ham.
O'rtacha endi dollarda qancha oylik olasiz endi sir bo'lmasa?
Men 300 dollar.
300 dollar?
300. Ya. Ha.
Shu yig'yapsizmi, uyga yuboryapsizmi endi?
Uyga yuboraman.
Yuborasizmi?
Uyga yuboraman. O'zimga kiyaman, ishlataman, yuboraman uyga.
Qayerga yig'yapmanda?
Yuboraman, yuboraman, Turkiya reysi yuboraman ularga.
O'zimni sepimga yig'yapmanda? Sep.
Ya, ya. Yo, yaxshi ekan, bo'ladi. Fevralga bir yil bo'ladi kelganim. Bitta munomiz, yaxshi. Biz sog'inmoq O'zbekistonni. Endi yanvarga chiqmoqchiman, yilga borib qaytmoqchiman. Uyga.
Uyga?
Ya, Toshkentga.
Aynan
qaytmoqchi.
Ha, borib kelasiz.
Ha, ya, qaytaman. Qaytaman. Bir vaqtlik o'zi. Ketmaysan deydi-da. Yaxshi-da, uygalari, xazinalari. O'zi o'zim odamim edi. Bo, yomonlari ham bo, endi bilmayman, yomonlarni ko'rganim yo'q.
Endi men hayron qolyapman, siz mana Qashqadaryoda Shahrisabzda bir aytaylik, Shahrisabzdan Qozog'istonga bir o'zingiz qo'rqmasdan qanday keldingiz?
O'zim kelgan hamsam birinchi qo'rqib keldi, qo'rqdi, boshiga kelsa u dahshat bilan kelganman, oldin o'rganib ketdim-da. Hozir biz Qozog'iston Almataga turamiz. Almatan bormi bilaman-da. Ko'chalarni yuraman, ko'chaga. Bilaman, o'rganganman-da. Anam o'rgan ekan-da hamma narsani. Просто endi bizda pasportimiz yo'q-da. O'zbekiston pasport bo'yicha shu uchun sal militsiyalar garang qiladi-da. Ya, Qozog'iston pasport olish uchun ardan O'zbekistondan chiqib baqa kirish kerak ekan. Ha. Yo, kirmayman deyapman-da. Evar O'zbekiston yaxshi. O'zimiz yurtga to'g'ri ketgan edi. Ota-ona ham urug' aymoq o'shirga. Kirga hech kimni tanimaysan. Ish yo'q bo'ldi. Tavakkal vaqti keldim-da. Bari bachalarga qarash kerak. Uy qilish kerak, uy olishim kerak.
Deydi Sharsabzdan kelib Olmaotada enagalik qilayotgan 26 yoshli Dilfuza. Hurmat tinglovchi, agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat, erkin mikrofonimiz doim ochiq va eslatib o'taman, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hozir esa men navbatni Chodir Xayol eshittirishga beraman. Uni Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Majnun qoldik, oshkinaymi, yegmagin jonim. Ko'zlaringdan yoshkinaymi, tukmagin jonim.
Eshitganimiz Majnun tol qo'shig'ini ijrochisi Qo'qonlik Xofiz Siddiq Mahmudov 47 yoshida 4 dekabr kuni olamdan o'tdi. Siddiq Mahmudovning janozasida qatnashgan Hamza nomidagi Qo'qon drama teatri direktori Turg'unali aka Oripov Ozodlik bilan suhbatda Farg'ona vodiysi qo'shiq san'ati og'ir judolikka uchraganini aytdi.
Ha, shunaqa, shunaqa bo'ldi. Endi to'satdan o'limakan hech qanaqa kasalsiz to'satdan o'tib qoldi-da. Odamlarni o'rtasida nihoyatda hurmatlandi, san'atkorlarning o'rtasida ham. Xudo bergan tug'ma talanti bor edi.
Ana Turg'unali aka mana Farg'ona vodiysi miqyosida bunday fikrlasak, bu ko'p san'atkorlar chiqqan joy, mana Sherali Jo'rayevdan boshlasak, bu yoq
chamoqdan
boshqa va shularni fonida biroz bir vazmin qilib aytadigan bo'lsak, bu kim, qaysi san'atkordan, qaysi vazndagi, qaysi og'irlikdagi san'atkordan ayrildik? Ya'ni ayriliqni nima qiymati, hajmi qanaqa? Nimadan judo bo'ldi?
Hajmi katta, do'stim. Hajmi nihoyatda katta. Hajmi sabab hozir ko'chada 3 ta odam gaplashsa, hammasi shuni gapiryapti. Shu bo'ldi. Xalq og'zidan.
Bu ashulachi o'zining Majnuntol qo'shig'i bilan nafaqat vodiy, nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni respublikadagi yoshi qari o'zbek tinglovchilari qalbini birdaniga zabt qilgan edi, deya gapiradi Turg'unali Oripov.
15-16 yoshida 15-16 yoshdan she'rlarni qo'shiqlarni aytib yurgan. She'rlar yura o'tdi. Eshityapsizmi?
Eshityapman. Keyin qachon birdan mashhur bo'ldi? Odam masalan ashula aytib yuradi-yuradi, keyin birdan yani hit qo'shiq aytib hammani og'ziga tushadi. Qachon bo'ldi mana shu voqea?
Armiyaga borib kelgandan keyin 21 yoshidan keyin alohida o'zi zapislar chiqarib, o'sha Majnuntol, Egap, Tohir Mahkamov yaratgan qo'shiqlarda. Tohir Mahkamov unda ham bastakor, ham organ qilib yurardi. Qo'shiqchi Tohir Mahkamov. O'sha Tohir Mahkamov ikkita qo'shiq qilib bergan. Egap, Majnuntol. Birinchi qo'shiqlarim. O'sha 91 yilgacha bo'lgan qo'shiqlarini hammasini Tohir Mahkamov qilgan.
Mana bu farg'onalik yigit aytayapti, nurli nurli degan qo'shiq rosa mashhur bo'lgan ekan. Qanaqa yaratilgan mana shu qo'shiq?
Ha, nurli. O'sha u ham taxminan 91-92 yillarga yaratilgan hammasi ham qo'shiqlar. Nurli nurli, Egap, Majnuntol qo'shiqlari butun omma, faqat O'zbekiston emas, o'rtoq qo'shni respublikaga ham tarqalib ketgan qo'shiqlarim. Karonlashillarim. O'sha yoshligida ashlarga, ashobalarga, aktyorlarga to'yga borardi, rubobda qo'shiq aytardi. Maktab partiyasidan o'qib yurganda to'yga borganman men. Men Bahromjon degan, Bahrom Usmonov deganimiz bor. Hozir madaniyat bo'limida tashkilotchi. U yigit menga administratorlik qilib, o'sha 94-chi, 91-92 yillardan o'sha yigit prodyuserlik qilardi menga. Respublika miqyosiga olib chiqdi u yigit keyin. Shunday.
Suhbatdoshga ko'ra Siddiq Mahmudovning hech qanaqa unvoni bo'lmagan va musiqadan ham professional saboq olmagan.
Yo'g'idi.
Yo'qmidi?
Yo, unvoni yo'q edi, unvoni yo'q edi. Ammo o'sha unvoni borlardan ortiqroq nimasi bor edi san'ati. Unvoni yo'q edi.
Ammo u kishida hukumat bera olmaydigan noyob martaba bor edi. U chinakam xalq qo'shiqchisi edi, dard bilan kuylar edi, deb gapda davom etdi Turg'unali Oripov.
Bu tug'ma Xudo bergan talanti bo'lgan. O'sha 19-chi maktabda o'qigan, shaharda musiqa maktabida ham o'qimagan. Musiqa ma'lumot olmagan. Ma'lumoti 10-chi sinfda. Bu hali boshda so'radingiz, titulli unvoni yo'q edi-yu, ammo hafta orasida o'zi nom qozongan unvoni bor edi uni. Juda katta bu hajmi Siddiq. Men hali so'radingiz, nimalar tarqaganimiz aytishlari deb, mana shu Qo'qonda yashaydigan, Toshkentga qatnaydigan taksistlar, Toshkent, Andijon, Farg'ona qatnaydigan taksistlarga deyarli hammasi deyishlari bor. Mana shularga qo'yib yurishadi.
Nurli, nurli yurgachimdan bir xayol bo'l. O'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Nurli, nurli yurgachimdan bir xayol bo'l. O'z yoriga sadoqatli.
Siddiq Mahmudov xalq sevgan qo'shiqchi edi degan e'tirof haqiqatda to'g'ri, deydi Rossiyada mardikorlik qiladigan 35 yashar farg'onalik Umidjon.
Yaxshi inson edi. Taxminan yoddan 10 ta qo'shig'ini bilaman. Bitta so'zni almashtirib qo'yishim mumkin.
Qachon o'sha qo'shiqlarni yodlagansiz? Nechi yoshingizdan boshlab eshitasiz endi bu qo'shiqlarni?
Taxminan 15 yil oldi. Sozjon Mahmudovda shu endimon telefonlar, radio texnika kuchayib ketdi. Fleshka deymiz, chip deydi, o'zbekchasiga xotira kartasida ham bor. Shu kishini qo'shiqlari hozir ham bor.
Umidjon, menga qarangda, mana Farg'onada nima ko'p ashulachi ko'p. Nima uchun bu kishini katta ashulachi deb ayta olamiz-da? Chunki ashulachilar ko'p Farg'onada.
Vodiyda artist ko'p u, aka bu Sonjon Mahmudov qo'shig'i yuragidan aytardi. Mana hozir kimdir til uchun aytyapti, kimdir shon shuhrat uchun. Sonjon Mahmudov rahmatli bu yigit tirik jonli ovoz aytardi. Biz to'ylardan ko'rganmiz, svet o'chib qolgan, svet chiroq o'chib qolgan mahalda ham jonli tarzda aytalar edi. Lekin hozirgilar ishlasas aytilmaydi.
Endi mana Farg'ona vodiysida bu kishi o'z ijodini boshlagan paytda Sherali Jo'rayevga taqlid qilgan ekan. O'sha taqliddan qanaqa qilib chiqib ketdi bu odam? Ya'ni qayerda u o'ziga aylandi? Ya'ni
Sog'jon Mahmudovni Sheraliga taqlid qilgan joyini bilmayman. O'sha Majnuntolbek boshkinayni egmagil jonim qo'shig'i chiqqanda nima deydi, yangicha tema, zamonaviy so'zda hit bo'lib ketgan.
Solishtiradigan bo'lsak, Sherali zo'r, Siddiqjon Mahmudov undan sal pastroq, yoki Kamoliddin Rahimov zo'r, deb mana qo'ysak bo'ladi sport musobaqasida yoki har bittasini o'zini o'rni bormi?
Ha, aka buni solishtira olmaysiz. Sababiki tavakkal hozirif aytgan edi. Kimgadir yoqarlola, kimdir atirgul shaydosi, kimgadir rayhon yaxshi. Yo'qdir, haqosi. Bu so'zlar, oddiy so'zlar bassa, misol uchun men uchun eng zo'ri Sadovlar Mahmudov. Hozirgi mana bizni O'zbekistondagi 100 ta vaysaqi artistdan Sadovjon Mahmudovni o'ligi yaxshi. Qavalonda shu.
Nurli nurli umrga cho'mgan hayot bu.
Umidjon va u bilan birga Rossiyada ishlaydigan muhojirlar Siddiq Mahmudov ijrosidagi Majnuntol qo'shig'ini yod bilishadi. Majnuntoldek boshkinangni egma jonim, ko'zlaringdan yoshkinangni to'kma jonim, endi qayta uchrashmaymiz, kutma jonim, nurli nurli, nurga cho'mgan bir xayol bo'l, sen bahor bo'l, baxtiyor bo'l, baxtiyor bo'l.
Majnuntoldek boshkinangni jonim ko'zlaringdan yoshginayni to'kmagin jonim.
Bugun bu she'rning muallifi iste'dodli shoir Muhammad Rajab ham, uni ijro qilgan Hofiz Siddiq Mahmudov ham oramizda yo'q. Shoir Muhammad Rajab 2000-yili 40 yoshida olamdan o'tgan edi. Qo'shiqchi ashulasini aytib o'tib ketaveradi, ammo ashulaning o'lishi qiyin deydi Hofizning muxlisi Umidjon.
Ha, qo'shiqlari endi nima deydi, yurakda qoladi, yurakni o'chirib tashlaysizmi?
Siddiq Mahmudov ijodining mahsuli bo'lgan qo'shiq yuragimizga muhrlandi. Bu qo'shiqni har kuni ichimizda xirgoyi qilamiz. Bu qo'shiq hozirgi til bilan aytganda hit qo'shiq, hit bo'lganda ham sezon o'tmaydigan hit deydi Siddiq Mahmudovning muxlisi Umidjon.
Menimcha hozir O'zbekistonda 5 millionta artist bor deyapti. O'shani 3.5 milliontasiga javob berarsa ham bo'laveradi.
Majnuntol qo'shig'i ilk aytilgan kunda qo'shiqchi Siddiq Mahmudov bilan birga bo'lgan Turg'unali Oripov bu qo'shiq el og'ziga tushishini darhol sezganini aytadi.
Buni tushuntirib berish nihoyatda qiyin. Ba'zi bir qo'shiq bo'ladi, chiqishi bilan hamma arkasidan senga olsa aks ketaveradi.
Avvaliga she'rlarini qo'shiqlarga taqlid qilib yurgan bu Hofiz bu qo'shiqda o'zligini topganday bo'ldi. Matn va ohang shu qadar uyg'un ediki, men buni so'z bilan ta'riflay olmayman, deydi Turg'unali aka.
Ba'zi bir qo'shiq bo'ladi, 4-5 yildan keyin mashhur bo'lib ketadi. Men buni tushuntirib bera olmayman. Qana izolash bilmayman, do'stim.
Balkim o'sha mana
masalan
yaxshi shoirlarga murojaat qilgandir, matn yaxshidir yoki o'sha matn bilan ohang birga tushgandir. Endi buni izohlashimiz
kerak. Albatta, albatta, matn bilan ohang uyg'unlashsa, keyin qo'shilmasdir bo'ladi, albatta.
Shuni aytamanki, Farg'onadan Toshkentga qatnaydigan taksilarni hammasida mana shu qo'shiq hozirgacha yangraydi. Holbuki qo'shiq yaralganiga 15 yildan oshdi, deb gapida davom etdi Turg'unali aka.
Nihoyatda odobli yigit edi. Mart edi keyin. Hali masalan, ba'zi bir xotinlar to'yda egasi qo'shayotganda 200 so'm, 300 so'm qortatdim. Shuni bermasang bormayman dedi, undan pasadirizni hofizlar ham. Bo'lib tanish bilishlardagiga o'sha vaqtda 55 so'mga ko'tarib yozlardi, bog'da qoshda to'y yeri bor edi. Shu qog'ozini pulga bersang bo'ldi deb boraverdi, xudo rahmati. Pulga etiga qaramas edi. Keyin kattalarni hurmat qilardi ustozni. Yoshlarda hammasidan ikkada boshini siladi, ko'pchilik yoshlarga ustozlik qildi. Buni orqasidan yuzlab desam nomlaydi qo'shiqchilar ergashsi bo'lib yo'lga aytadigan qo'shiqchilar. Taklif qilib
47 yoshida olamdan o'tibdilar. Endi farzandlari qoldimi? Bir oilaviy ahvoli qanaqa hozir bugungi kunda? Shuni gapirib bering endi. Birdan bo'ldi bu narsa.
Ha, birdan bu ko'rsatdan bo'lib qoldi. Bu menimcha adashmasam 3 ta qizi bor. Hozir uni ham aniqlab aytaman. 3 ta qizi, ayoli bor. U o'g'li yo'q. Uni aniq bilaman. Qizi 3 ta adashmasam.
Tug'dal aka.
O'g'li.
Demak, bu kishini qo'shiqlari bir plastinkami, CD-mi, keyin audio vositalarda bormi hozir magazinlarda, nimalarda qoldi, qanaqadir bir muhrlanib qoldimi tarixda endi?
Xalqni qo'lida bor, muxlislarni qo'lida bozorga sotib turiladi bu gazetalarda. Qo'qonda Abdulajon degan bir zabt mashg'ulining yigit bor. Adashmasam shunda o'sha boshlanishdan boshlab chiqqan qo'shiqlari hammasi bor, agar adashmasam. Ismi Abdulajon. Shu qanaqa degan shug'ullanadi, nima tarqatadi, deyish tarqatadi. Shu balaga hammasi bor.
Bo'pti, endi yana bir qo'shimcha qiladigan bo'lsangiz, bu kishini masalan, o'sha dastur radio dastur qiladigan bo'lsak va ma'lumotlar to'la bo'lgan yaxshida yana nimalar qo'shimcha qilishingiz mumkin bu san'atkor haqida?
Nihoyatda farzandlarini yaxshi ko'rardi. Birga o'tirib qolsa telefon qilarini, onajonim, onam, onam, nihoyatda farzandga mehri baland edi. Shuni bilan juda ko'chadan munolgan qizlarimga deb toshirdi. Farzandlarini yaxshi ko'rardi, ayolini hurmat qilardi.
Qo'shiqdagi endi qayta uchrashmaymiz kutma jonim misralari bugun real ma'no kasb qilganday tuyuladi. Vodiy san'atkorlarini yaxshi bilgan Turg'unali Oripov bu fikrga falsafiy yondashadi.
Endi olmani irodasi Ahmadaliy o'tgandan shunaqa deyishgan. Hali qo'shiqlarida mushak deb turib ketaman, ketaman degan nimalar ham yurgan. Hatto endi olmani irodasida bu do'stim.
Hofiz, hofiz bo'lganda ham haqiqiy hofiz el dardini kuylaydi. Hofiz ham elning biri. Shu ma'noda bu satrlar uni o'limga yetakladi deya olmayman. Endi bu ajal Allohning irodasi deb gapini tugalladi Turg'unali Oripov.
Tinglovchilar, ana shu dilbar qo'shiq ohanglari bilan sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Bugun sizlarning xizmatingizda Kamila Sadriddin Ashur va Hasanjon bo'ldi. Xayr.